ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นโดยประมาณณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะรายการมจท. Variety ก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันอังคารนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรานชาตินะคะก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังเปิดรายการ3ช่วงเวลาดีๆของมจท. Variety ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะวันนี้เราก็ส่งเสียงแหวกคลื่นความร้อนมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะที่อยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยนะคะที่ได้ยินเสียงเรา2คนนะคะ ยังไงก็ตามฤดูร้อนนี้เราก็ยังมีวิธีหลบร้อนของเราใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
นะคะหลายๆอย่างแต่ว่าที่สังเกตที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงของสงกรานต์เนี่ยมันอาจจะร้อนบ้างก็จริงแต่ยังมีฝนลงใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ช่วยบรรเทาได้บ้างนะคะก็คืออากาศไม่ร้อนสักทีเดียว
ใช่
ความจริงพีคของความร้อนเท่าที่ทราบเนี่ยต้องรอดูว่าไม่ใช่เดือนนี้แต่เป็นเดือนพฤษภาคมนะคะรอดูว่าร้อนที่สุดในรอบ55ปีเนี่ยจะเป็นอย่างที่เขาพูดกันไว้หรือเปล่า
ที่40กว่าองศาใช่ไหมคะพี่
น
ั่
นนะคะแต่พี่คิดว่าบางทีเนี่ยเหตุปัจจัยบางทีมันก็เปลี่ยนนะอย่างเช่นว่าพอร้อนมากปุ๊บมันก็อาจจะมีฝนลงมาแล้วก็ช่วยให้บรรเทาไปอาจจะร้อนเป็นบางจุดบางที่ของประเทศไทยนะคะไม่ใช่ทุกที่ในประเทศไทยเป็นบางแห่งเท่านั้นเองนะคะงั้นก็เดี๋ยวรอฟังนะคะเคล็ดลับของการแก้เรื่องความร้อนน้องสันมีเทคนิคอะไรดีๆไหม
อ๋อสันก็สมมติต้องเดินออกไปกลางแดดตอนกลางวันออกไปซื้อข้าวนะคะสันก็จะต้องถือร่มนะคะแล้วก็ก่อนออกจากบ้านทุกวันเนี่ยโลชั่นกันแดดสำคัญมากเหมือนกันนะคะ
ใช่ใช่
คือเห็นได้ชัดว่าช่วยได้มากเพราะเมื่อก่อนไม่เคยทา
อ๋อเดี๋ยวนี้ทาแล้วดีขึ้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ทารู้สึกผิวไม่ค่อยไหม้ไม่ค่อยแสบเงี้ยค่ะ
ใช่เพราะว่าบางทีร้อนนี่ร้อนจนแสบผิวเลยนะ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นไอ้ตัวป้องกัน UV เนี่ยยังต้องทานะคะช่วยไว้หน่อยแล้วก็อาจจะมีเครื่องดื่มเย็น
ๆ
หน้าร้อนอาจจะมีครีเอทีฟนิดนึงนะคะอย่างเช่นดื่มสมูทตี้เย็นๆนะคะน้ำผลไม้อะไรอย่างเงี้ย
น้ำผลไม้สดเอาไปทำเป็น
สมูทตี
้ก็ได
้อย่างนั้นก็จะช่วยได้ก็อาจจะทำเองที่บ้านก็ได้นะคะใส่น้ำผึ้งใส่โยเกิร์ตเข้าไปก็อร่อยนะคะและช่วงนี้ก็มีมะม่วงกับมะปรางกำลังออกเนี่ยทำมะปรางสมูทตี้ทานที่บ้าน
เย็นนะคะ
ใช่พี่ก็ยังคิดว่าวันหยุดจะไปทำมะปรางสมูทตี้ทานนะคะเพราะว่าได้มะปรางมาเยอะทีเดียวนะคะก็เป็นอะไรที่มันช่วยเทคนิคเล็กๆน้อยๆทำให้เราผ่อนคลายจากความร้อนไปได้นะคะทานไอศกรีมก็ช่วยได้นะคะ
ค
่ะกับเข้าเรื่องของเรานะคะช่วงแรกเลยก็คือช่วงของบอกเล่า90วันนี้ก็ยังเป็นเกี่ยวกับเพลงอยู่ใช่ไหมคะของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจัน
ค
่
ะ
นะจันชดาก็จะคุยเรื่องเพลงของมาซิโดเนียต่อใช่ไหมคะน้องสัน
ใช่ค
่
ะ
นะคะต้องรอติดตามรับฟังนะคะในเรื่องของเพลงมาซิโดเนียของจันชดานะคะตอนที่สองแล้วส่วนช่วงที่สองน้องสันก็เป็นช่วงของเหล่าศิลินนะคะอาจารย์ดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลกับน้องสันนี่แหละจะคุยกันใช่ไหมคะ
ค่ะวันนี้เราจะมาสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับการถามวันที่ค่ะวันที่เดือนปีอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
ค่ะ
ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ปีอะไร
คุณผู้ฟังลองจดแล้วก็ฝึกตามไปด้วย
ค่ะนั่นก็เป็นสาระเกี่ยวกับภาษาจีนนะคะที่จะคุยกับเราซือหลินแล้วก็น้องสันนะคะ
ค่ะ
ช่วงสุดท้ายนี่ต้องบอกเลยว่าก็เป็นช่วงที่น่าสนใจอีกช่วงนึงนะคะเพราะว่าวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ์หรือว่าอาจารย์มดของเรานี่นะคะมีแขกรับเชิญที่มีประสบการณ์ชีวิตและการทำงานในต่างแดนนะคะนานมากทีเดียวใช่ไหมคะอาจารย์ชื่ออาจารย์อัศนีทัศนะเรืองรองนะใช่ไหมคะตอนนี้ท่านก็อยู่ในวัยของเรียกว่าเป็นผู้สูงวัยละเกษียณละแต่ประสบการณ์ของท่านมากล้นนะคะผู้มีประสบการณ์นี้จะมาถ่ายทอดท่านนี้นะคะจะมาถ่ายทอดเรื่องราวของประสบการณ์การทำงานในต่างแดนคือในประเทศสิงคโปร์
ใช่ซึ่งเป็นหนึ่งในอาเซียนประเทศในอาเซียน
แสดงว่าฝีไม้ลายมือท่านความสามารถของท่านไม่ธรรมดาที่อยู่ที่นั่นมาถึง20กว่าปีนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็สามารถที่จะดำรงชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกับชาวต่างชาติที่เราไปอาศัยดินแดนเขาอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็อยู่ได้อย่างดีใช่ไหมคะแล้วก็อยู่นานขนาดนั้นแสดงว่าต้องมีฝีมือด้วยใช่ไหมคะ
ต้องรู้ว่าอาจารย์ปรับตัวยังไงนะคะเวลาไปอยู่ต่างประเทศครั้งแรกๆอย่างเงี้ยค่ะ
เพราะบางทีเนี่ยเส้นทางของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนบางทีก็ต้องไป ไปเติบโตที่อื่นแล้วก็ไปเจริญก้าวหน้าในงานการในต่างแดนก็มีเยอะแยะนะคะและทีนี้อนาคตของ AEC เนี่ยก็จะมีผลมากเลยกับคนในแถบ AEC ทั้งหมดเนี่ยนะคะในประชาคมอาเซียนอาจจะมีการเดินทางโยกย้ายแล้วก็ต้องไปอยู่ประเทศอื่นเหมือนกับเป็นประเทศเราเองนี่แหละ
ใช่ค
่
ะ
แต่แน่นอนอ่ะแต่ละที่มันก็มีความแตกต่างใช่ไหมน้องซัน
ค่ะใช่
เรื่องของวัฒนธรรมภาษาอะไรต่างๆนะคะ
ข
นบใช่เราจะอยู่ยังไงอ่ะที่จะให้เข้ากับเขาได้เหมือนเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อันนั้นก็คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เขารู้เรานั่นแหละ
ค่ะ
นะคะต้องรอติดตามรับฟังนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับอนาคตของเยาวชนรุ่นใหม่ด้วยที่จะต้องมีการยกย้ายถิ่นที่อยู่บ้างนะคะในไม่ช้าภายในสิ้นปี58เนี่ยนะคะปี2558จะมีการเปลี่ยนแปลงแหละคิดว่านะถึงตอนนั้นเนี่ยเราต้องมารอดูกันบ้านเราก็คง speak English กันละ
ขันก็จะสูงขึ้นนะ
ใช่ค่ะมันมีหลายสิ่ง
จะต้องทำงาน
ทุกอย่างต้องปรับตัวนะคะในหลายๆด้านซึ่งจะรอติดตามรับฟังเช่นกันนะคะในเรื่องนี
้
ยังมีซีรีส์นี้ยาวไปอีก2ช่วงนะคะต้องรอติดตาม2อีก2สัปดาห์ต่อมาด้วยนะคะเพราะว่าท่านคุยกันมีสาระเยอะแยะเลยนะคะต้องแบ่งตอนนะคะแบ่งภาคขึ้นมานะคะงั้นก็ขอบพระคุณแล้วก็ขอเชิญติดตามรับฟัง3ช่วงดีๆของ Mojotor Variety ได้เลยนะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีในเดือนนี้ดิฉันชดากองจันทร์ขอพาท่านผู้ฟังไปดูว่าคนไทยกับคนประเทศมาซิโดเนียหรือที่เราเรียกกันว่าชาวมาซิโดเนียนเนี่ยรู้จักกันไหมคะเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วเราได้ฟังเพลงของชาวมาซิโดเนียนไปแล้ว1เพลงคำตอบว่าคนไทยรู้จักชาวมาซิโดเนียนไหมเนี่ยดิฉันขอตอบตรงนี้ก่อนนะคะว่าภาควิชาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยได้เชิญอาจารย์ชาวมาซิโดเนียนมาสอนค่ะอาจารย์ท่านชื่อโกรันอลันเกลอฟสกี้ค่ะอาจารย์บอกว่าอยู่เมืองไทยมา8ปีแล้วก็แสดงว่าอาจารย์ต้องชอบเมืองไทยแน่และอาจารย์ก็ต้องรู้จักคนไทยดีแน่นอนนะคะคราวนี้ก่อนฟังเพลงเพราะๆจากชาวมาซิโดเนียนเรามารู้จักประเทศมาซิโดเนียเพิ่มเติมจากเดือนที่แล้วอีกหน่อยนะคะประเทศนี้เนี่ยมีประชากรประมาณ2ล้านกว่าคนเท่านั้นก็แสดงว่ามีคนน้อยกว่ากรุงเทพนะคะท่านผู้ฟังเดาได้ไหมคะกรุงเทพเรามีคนสักกี่คนจากเว็บไซต์ต่างๆนะคะมีการสำรวจแล้วก็พบว่ากรุงเทพเนี่ยมีคนต้อง10ล้านกว่าคนค่ะมีน่าเชื่อใช่ไหมคะเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยพื้นที่แค่ 1,500 กว่าตารางกิโลเมตรเองมีคนเข้าไปตั้ง10ล้านละแต่มาซิโดเนียเนี่ยนะคะพื้นที่ของเขาประมาณ 25,000 ตารางกิโลเมตรกว่าๆค่ะเทียบกับเมืองไทยก็ใกล้เคียงกับจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพราะว่าทั้งนครราชสีมาแล้วก็ทั้งเชียงใหม่เนี่ยมีเนื้อที่ประมาณ 24,000 กว่าตารางกิโลเมตรค่ะก็แสดงว่าประเทศมาซิโดเนียเนี่ยน่าจะอยู่สบายมากเพราะว่าคนไม่แน่นแล้วก็อากาศก็ดีค่ะเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศของไทยเราเนี่ยนะคะเขียนเล่าไว้ว่ามาซิโดเนียเนี่ยเป็นประเทศที่เขามีเศรษฐกิจแบบเศรษฐกิจเปิดก็หมายความว่าเปิดการค้าให้มีการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ประเทศเขาเนี่ยก็ต้องพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศมากเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยเขาบอกว่าจะดีก็ขึ้นอยู่กับกิจการบริการแล้วก็กิจการอุตสาหกรรมนะคะอุตสาหกรรมหลักๆของประเทศนี้ก็ได้แก่พวกอาหารแปรรูปค่ะพวกเครื่องดื่มพวกสิ่งทอเคมีพันแล้วก็พวกเหล็กนะคะไทยเราเองเนี่ยนะคะเรามีความสัมพันธ์ทางการทูตกับมาซิโดเนียมาประมาณ10ปีค่ะสินค้าออกที่ไทยส่งไปท่านผู้ฟังก็คงเดาได้นะคะเพราะว่ามาซิโดเนียไม่มีดินแดนติดทะเลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการอาหารทะเลมากสิ่งที่เราส่งไปเนี่ยนะคะก็ได้แก่พวกอาหารทะเลผลไม้นะคะผลิตภัณฑ์ยาด้วยนะคะและที่น่าแปลกก็คือเราส่งตู้เย็นไปขายด้วยนะคะทั้งตู้แช่ด้วยแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับตู้แช่แข็งแล้วก็พวกเตาอบไมโครเวฟผ้าผืนๆนะคะเพราะว่ามาซิโดเนียเนี่ยเขาส่งพวก เสื้อผ้าสำเร็จรูปเพราะฉะนั้นไทยก็จะส่งผ้าผืนๆไปขายค่ะแล้วยังส่งเฟอร์นิเจอร์นะคะชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยจากการสำรวจนะคะตามที่เว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศบอกนะคะเขาบอกว่ามาซิโดเนียเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วมีคนมาเที่ยวเมืองไทยแค่ประมาณ281คนค่ะน้อยมากซึ่งประเทศเราน่าจะส่งเสริมแล้วก็ชวนคนมาซิโดเนียมาเที่ยวมากๆนะคะดิฉันเนี่ยถ้าเจออาจารย์ชาวมาซิโดเนียของภาควิชาวิศวกรรมโยธาก็จะบอกอาจารย์ว่าชวนเพื่อนๆมาเที่ยวเมืองไทยเยอะๆนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปเที่ยวของประเทศนี้นะคะเว็บไซต์ของมาซิโดเนียเองเนี่ยเขาเชิญชวนให้เราไปเที่ยวทะเลสาบออคริตค่ะเมื่อเดือนก่อนถ้าท่านฟังเพลงของมาซิโดเนียที่ดิฉันเปิดก็จะเป็นเพลงที่สาวน้อยกำลังซักผ้าอยู่ริมทะเลสาบออคริตเนี้ยนะคะทะเลสาบนี้นะคะเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดแล้วก็เก่าแก่ที่สุดในยุโรปเลยค่ะมีพื้นที่เยอะนะคะตั้ง358ตารางกิโลเมตรเขาบอกว่าทะเลสาบเนี้ยมีส่วนปกป้องสิ่งแวดล้อมธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่ามากทำให้สามารถอนุรักษ์สัตว์ป่าไว้ได้มากกว่า200ชนิดเลยนะคะและด้วยเหตุนี้เองก็ทำให้ทะเลสาบออคริตเนี่ยนะคะได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโกหรือว่าองค์กรด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และก็วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินะคะให้เป็นมรดกของโลกตั้งแต่เมื่อ36ปีที่แล้วค่ะและที่น่าสนใจอีกอันนึงน่าตื่นเต้นมากเลยนะคะก็คือเมื่อ4ปีนี้เององค์กร NASA หรือว่าเป็นองค์กรอวกาศของอเมริกาเขาได้ตั้งชื่อบริเวณไททันสเลกหรือว่าบริเวณที่เป็นของเหลวบนดวงจันทร์ไททันซึ่งเป็นดวงจันทร์ของดาวเสาร์นะคะว่าเลกออคริตตามชื่อทะเลสาบออคริตของมาซิโดเนียค่ะคำว่าเลกก็แปลว่าทะเลสาบซึ่งหมายถึงบริเวณที่มีน้ำจืดเยอะหมดเลยหรือว่าเรียกว่าทะเลน้ำจืดก็ได้นะคะแล้วถ้าท่านผู้ฟังมีเวลาแล้วก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ท่านผู้ฟังจะเห็นว่าทะเลสาบนี่สวยมากนะคะน้ำใสสวยงามเหลือเกินก็น่าไปเที่ยวทีเดียวทีนี้พอดิฉันเล่าถึงธรรมชาติแล้วเนี่ยดิฉันอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงนี้นะคะชื่อว่าเซมโจมาเคนโดนสกี้ค่ะหรือภาษาอังกฤษชื่อมาซิโดเนียแลนด์ค่ะดินแดนแห่งมาซิโดเนียนั่นเองค่ะเพลงนี้นะคะเขาขับขานเล่าว่าดินแดนมาซิโดเนียเนี่ยเป็นดินแดนที่ฉันเคารพฉันเคารพในป่าไม้เคารพในขุนเขาและก็เคารพในวีรบุรุษที่ให้กำเนิดดินแดนนี้ทั่วทั้งแผ่นดินนี้คือเผ่าพันธุ์ของเราเราผู้กล้าแล้วก็ไม่เคยกลิ่นเกรงผู้ใดเลยหรือสิ่งใดเลยศัตรูผู้ใดที่เข้ามากล้ำกลายดินแดนนี้นะคะก็อย่าหมายจะรอดชีวิตออกไปเลยเราจะฝังอริราชศัตรูพวกเนี้ยไว้ในดินแดนแห่งมาซิโดเนียที่ดิฉันแปลเพลงนี้ได้ก็ต้องขอบคุณเว็บไซต์ pesna.org นะคะที่มีทั้งเนื้อเพลงที่เป็นภาษามาซิโดเนียนแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะทีนี้เรามาฟังเพลงกันนะคะแล้วก็อย่าลืมถามตัวเราแล้วก็ลูกหลานของเรานะคะว่าแผ่นดินไทยเนี่ยที่บรรพบุรุษของเราได้เอาชีวิตเอาเลือดเนื้อทาแผ่นดินแรกเอาไว้เนี่ยเราเคยเคารพไหมเราเคยหวงแหนเคยปกป้องมากพอหรือยังเชิญฟังค่ะ
มาเกโรกาอุมาคาบาเฮเซโยมาเกโรกาอุมาคาบาเฮ
ลงสุดท้ายของชาวมาซิโดเนียนที่ดิฉันอยากให้ท่านผู้ฟังได้มีโอกาสฟังอีกเพลงนะคะคือเพลง Trigodini Stana นะคะหรือว่า It's Been 3 Years นะคะเพลงนี้น่าฟังมากนะคะถ้าจะแปลเป็นไทยก็น่าจะแปลว่ามันผ่านมา3ปีแล้วนะเนื้อเพลงนะคะเขาบอกว่าเป็นเพลงที่ชายหนุ่มร้องคร่ำครวญถึงหญิงคนรักค่ะเขาบอกว่ามันผ่านมาตั้ง3ปีแล้วนะที่ฉันเจ็บปวดรวดร้าวเพราะรักเธอเนี่ยมันช่างเศร้าอะไรอย่างนี้นะที่ฉันต้องทนเห็นเธอแต่งงานกับชายคนอื่นเอามีดมากรีดอกฉันเลยผ่าหัวใจฉันออกมาแล้วเธอจะเห็นหัวใจรักที่ซื่อตรงของฉันแม่ของเธอเนี่ยให้กำเนิดลูกสาวแสนสวยเช่นเธอแล้วแม่ของฉันเนี่ยก็ให้กำเนิดลูกชายที่เป็นชายหนุ่มที่งดงามเหมือนกันเราต่างงดงามถ้าฉันไม่มีโอกาสแต่งงานกับเธอตอนที่เธอเป็นสาวน้อยงดงามอย่างนี้นะคะฉันก็ไม่อาจสิ้นรักเธอได้จะรอแต่งงานกับเธอในวันข้างหน้าในยามที่เธอเป็นม่ายแต่ถ้ารอแล้วไม่สมใจในชั่วชีวิตบนโลกนี้ให้เธอรู้เลยนะว่าฉันจะรอแต่งงานกับเธอบนสวงสวรรค์เชิญฟังค่ะ
Akon me te zemam, donu na
้ฟังสนใจเพลงของมาซิโดเนียนะคะอย่าลืมลองไปฟังที่เว็บไซต์ pesna.org นะคะ pesna.org ค่ะและท่านจะได้ฟังเพลงเพราะๆอีกมากมายเลยนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท.วาไรตี้แล้วนะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นช่วงของสนทนาภาษาจีนค่ะวันนี้เราซือหลินดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลแล้วก็ดิฉันสรัญญาสรัญชาติก็ได้มาคุยกับคุณผู้ฟังอีกครั้งสวัสดีค่ะเราซือ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่ซาน
ค่ะ
นี่ฮาวค่ะแล้วก็นี่ฮาวท่านผู้ฟังด้วย
ค่ะ
ค่ะช่วงนี้ก็อากาศร้อนหน่อยน้องพี่ซันเน
า
ะ
ใช่ค่ะร้อนมาก
ยังไงก็รักษาสุขภาพ
ใช่ค่ะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็ผ่านสงกรานต์ไปแล้วนะคิดว่าหลายท่านก็คงไม่เจ็บป่วยนะคะจากการเล่นน้ำ
ทีนี้วันนี้เราก็จะมาศึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพูดถึงวันที
่
เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราเคยเรียนศึกษาเรื่องเวลาไปแล้วน้องพี่ซันนะ
ค่ะใช่แล้ววันที่นี่ถ้าเกิดว่าลองนึกดีๆในชีวิตประจำวันเราชอบถามวันที่กันเนาะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะ
วันนี้วันอะไร
วันนี้วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ลืมมันลืม
เ
ยอะเอาบทเรียนนะคะมาจากหนังสือเริ่มต้นเรียนภาษาจีนนะคะของทางสำนักพิมพ์ C1 ใช่นะคะของอาจารย์เหยินจิงหวนค่ะเราก็จะมาเริ่มถามกันเลยวันที่นะวันที่เนี่ยภาษาจีนคือคำว่าห้าวันที่หมายเลขเลขที่ก็ห้าวถ้าจะถามว่าวันที่เท่าไหร่เราก็จะใส่เท่าไหร่ลงไป
ข้างหน้า
ข้างหน้าเท่าไหร่นี่คำว่าจี
จี
ถ้าถามวันที่เท่าไหร่ก็จีห้าว
จีห้าวว
ันที่เท่าไหร่ทีนี้ชาลินจะถามว่าวันนี้วันที่เท่าไหร
่
วันนี้ก็จินเทียน
จินเทียนค่ะ
จินเทียนจีห้าว
จินเทียนจีห้าว
ใช่ค่ะพี่ซัน
เรียงเลยนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่
โครงสร้างในการเรียงก็เหมือนภาษาไทยก็อาจจะมียากแต่จะยากตรงจำคำศัพท
์ใช่ค่ะถูกต้อง
วันนี้วันที่เท่าไหร่ก็คือจินเทียนจีห้าว
จินเทียนจีห้าว
ค่ะถ้าวันที่หนึ่งก็อีห้าว
อ๋อก็คือเลขหนึ่งอีห้าวก็คือวันที่
หนึ่ง
วันที่หนึ่งนะคะ
วันที่สองก็ห้าว
Oh,
วันที่สามก็ซันห้าวซื่อห้าวอู่ห้าเลี้ยวห้าวชี้ห้าวป้าห้าวไปเรื่อยๆ
ท่อง1ถึง10ให้ได้นะคะ
นั่นคือปัญหา
ซันยังต้องท่องอยู่เหมือนกัน
อย่างวันนี้วันที่21ใช่ไหมคะหลิงก็ลองถามนะพี่ซันนะจินดาวนะจินเทียนจีห้าวก็ต้องสือ
ใช่เพราะว่า20สองใช่ไหมใช่
สิบหนึ่ง
เห็นไหมคะต้องให้เราสือคอยตรวจนะคะอันนี้สือห้าวสืออีห้าวว
ันนี้วันที่21สืออีห้าวท่านผู้ฟังก็ลองจำโครงสร้างวิธีการถามวันที่แล้วก็ลอง
ฝึกนะคะใช่
ค่ะถ้าอยาก
ฝึกบ่อยๆก็น่าจะได้
ค่ะนี้ให้พี่ซันถามลินบ้างดีกว่าจะได้ตอบ
ก็สมมติวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ดีคะ13
วันสงกรานต์ที่ผ่านมาแล้ว
ค่ะก็เป็นจินเทียนจีห้าว
จินเทียนสือซันห้าววันนี้วันที่13นี้นอกเหนือจากวันที่แล้วอันนี้เหลิงคิดว่าท่านผู้ฟังคงถามได้แล้วเนาะคือท่านนับ1ถึง31ได้เนี่ยก็เราก็ตอบได้ละ
ใช่ค่ะ
ทีนี้ถ้าอยากจะถามว่าวันนี้วันอะไร
วันอะไร
วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสอย่างเงี้ยค่ะพี่ฟัง
ค่ะ
วันเนี่ยภาษาจีนก็จะใช้คำว่าซิงชี
ซิงชี
ถ้าวันจันทร์ก็นับไปเลยอีเออซันซึลาไปเรื่อยๆถึงนับไปเรื่อยๆถึงวันเสาร
์อ๋อนับเลขก็คือ1ถึง7นั่นเองนะคะ1วันเอ้ย7วันใน1สัปดาห
์7วันใน1สัปดาห์เช่นถ้าเป็นวันจันทร์นะคะพี่ซันก็จะเป็นซิงชีอี
ซิงชีอีวันจันทร์ค่ะ
วันอังคารก็
ซิงชีเออร
์นี
่วันอังคาร
วันพุธวันพุธพี่ซัน
วันพุธซิงชีซัน
คือเดี๋ยวถ้าทวนกลับไปกลับมาพี่ซันจะไหวไหมวันพุธ
วันพุธซ ซิงชีซาน
ซันไปแล้วว
ันพุธ
อ่ะวันพุธซิงชีซานโอเควันพฤหัส
วันพฤหัสซิงชีซือ
ซิงชีซือ
ซิงชีซือ
ค่ะต่อไปก็วันศุกร์
ซิงชีอู
พี่ซันเก่งมากเลยอะแล้วก็วันเสาร์
วันเสาร์ซิงชีริ่ว
ซิงชีเรี่ยวทีนี้วันอาทิตย์อะพิเศษหน่อย
เ
ราจะไม่พูดเลขเจ็ดแต่เราจะพูดว่ามันเป็นวันอาทิตย์เขาจะใช้คำว่าซิงชีเทียน
ซิงชีเทียน
หรือไม่ก็มีสองคำค่
ะ
ซิงชีเทียนหรือไม่ก็ซิงชียื่
อซิงชียื
่อยื่อที่แปลว่าวันนะคะยื่อเยื่อยื่อแปลว่าวันเยื่อแปลว่าเดือนซิงชียื่อหรือซิงชีเทียนเฉพาะวันอาทิตย์นะ
ซิงชียื่อ
ส่วนใหญ่ก็พูดซิงชีเทียนนะคะ
ซิงชีเทียนวันอาทิตย
์เพราะฉะนั้นก็จะมีเลขหนึ่งถึงเลขหกแล้วก็มีซิงชีเทียน
ค่ะพิเศษหน่อยนะคะแต่คิดว่าจำไม่ยากเนาะฟังไปด้วยจดไปด้วยนะคะ
ทีนี้ถ้าท่านผู้ฟังได้แล้วเนี่ยถ้าหลินจะถามว่าวันนี้วันอะไรวันนี้
วันนี้ก็คือจินเทียนใช่ไหมคะ
วันอะไรก็ต้องเป็นซิงฉีจี
ซิงฉีจี
จีคือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ซันถ้าถามว่าวันนี้วันอะไรก็ต้องจินเทียนซิงฉีจี
จินเทียนซิงฉีจี
วันเนี้ยวันอะไร
วันนี้คือวันอังคารนะคะเราออกอากาศวันอังคารก็จะเป็นจินเทียนซิงฉี
ใช่แล้วถ้าเกิดวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะพี่สันถ้าเกิดวันนี้เป็นอาทิตย
์วันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็จะเป็นจินเทียนซิงฉีเทียน
ใช่ไหมคะแล้ววันนี้เป็นวันอังคารใช่ไหมคะพี่ซันวันอังคารที่21
เราจะพูดต่อกันได้ไหมคะ
ได
้ได้ด้วยเหร
อได้ด้วยได้สิคะพี่ซันสมมติเรียนถามพี่ซันว่า
ค่ะ
พี่ซันคะจินเทียนน่ะสี่ห้าซิงสี่จี
อย่าง
น
ี
้คือพี่ซันจะตอบวันก่อนวันที่ทีหลังหรืออะไรยังไงก็ได
้สลับกันได
้ก็แล้วแต
่สมมติว่าเราตอบว่าเป็นวันอังคารที่21ก็จะเป็นจินเทียนซิงฉีสืออีห้า
ถูกต้องก็จะอย่างเงี้ยค่
ะ
วิธีการถามวันแล้วก็ถามวันที่คิดว่าวันนี้ท่านผู้ฟังก็คงได้ภาษาไป
ใช่ก็จะมีคำว่าจีใช่ป่ะ
ก็จะมีคำว่าจี
วันที่เท่าไหร่วันอะไร
ใช่คือจะถามวันที่เท่าไหร่เนี่ยก็ต้องเอาจีขึ้นก่อนเป็นจีห้าแต่ถ้าถามเนี่ยวันที่เท่าไหร่ก็จะเป็นซิงฉีจี
นะคะลองฝึกดูใช่พอไหวค่ะ
อันนี้คือถามวันทีนี้จะถามว่านี่เดอะเซิงจื้อวันเกิดพี่ซันนะวันเกิดนะวันเกิดเซิงจื
้อ
นี่เดอะเซิงจื้อซื่อจีห้าได้ไหมพี่ซันวันเกิดพี่ซัน
วันที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะ
วันเกิดพี่ซันวันที่เท่าไหร่
ก็จะเป็นหนีเตอร์ก็คือของเตอร์คือของใช่ไหมคะ
คือของเตอร์เชิงยื
้อก็ฉะนั้นวอเตอร์เชิงยื้
อ
แล้วก็วันที่ต่อด้วยวันที่ก็คือซานสือห้า
ค่ะซานสือห้า
วันที่สามสิบ
แล้วซิงฉีจีคะ
เดือนวันคือวันพุธวันพุธก็จะเป็นซิงฉีซาน
ซิงฉีซานซานสือห้า
อ๋อซิงฉีซานซานสือห้าใช่ค่ะวันพุธที่สามสิบ
ถามเดือนได้ไหมคะจีเย่จีเย
่ถามเดือนได้ก็คือเราก็จะเป็นแล้วเวลาเราตอบเดือนนี่เราจะเอาคำว่าเดือนเย่นี่ไว้ข้างหน้าตัวเลขหรือหลังตัวเลข
หลังค
่
ะ
ไว้หลังตัวเลข
อีห้าห้า
อ๋อเพราะฉะนั้นก็จะเป็นชีเย
่ชีเย่เดือนเจ็ด
ใช่ค่ะ
แล้วก็นับเดือนตามสากลเนา
ะ
จำได้ว่าเราเคยศึกษาไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะ
ใช่ค่ะก็มกราคมก็เริ่มเดือนที่หนึ่ง
ใช่นะพี่ซันเตอร์เซิงยื่อซื่อซิงฉีซันซันสือห้า
แล้วก็ชี
เฟิน
ชีเฟิน
พี่สันก็จะเกิดวันพุธที่สามสี
่
เดือนกรกฎาคม
อย่างนั้นพี่สันถามพี่หลินบ้าง
ได
้มีเตอเชิงยื่อชื่อจีเย่จีเย่จี
จีเย่ก็คือเดือนอะไร
จีห้า
ค่ะจีเย่จีห้าวันเชิงยื่อชื่อ星期六星期六
星期六
六号
星期六号
ซิงฉีเลี่ยวเลี่ยวห้าสิบเอ็ด
เดี๋ยวนะลิ่วก็คือ6ใช่ป่ะคะ
จ้ะค่ะ
แล้วก็อีกที
ซิงฉีเลี่ยว
ซิงฉีก็คือวันเสาร
์ใช่แล้วว
ันเสาร
์ลิ่วห้า
ลิ่วห้าก็คือวันที่6
สิบเอ็ด
เดือนตุลาคม
ก็เป็นวันเสาร์ที่6พฤศจิกายน
เสาร์ที่6พฤศจิกค่ะ
งดเว้นการถามปี
ต้องค่ะงั้นเราละไว้ในฐานที่เข้าใจใช่ไหมคะแบบที่สมัยก่อนเขาชอบพูดกัน
ค่ะ
นะคะลองฝึกกันดู
ก็ลองฝึกกันนะคะก็ท่านผู้ฟังก็จะได้คำว่าสี่ห้าวันที่เท่าไหร่นะคะซิงชีจีก็คือวันอะไรนะคะแล้วก็จี่
เดือนอะไร
ค่ะนอกนั้นเราก็ใส่1 2 3เข้าไปมันก็จะได้เป็นวันที่เท่าไหร่วันอะไรแล้วก็เดือนอะไรแต่ที่สำคัญก็คือว่าต้องนับเลขได้
ใช่ค่ะ
แล้วก็ต้องรู้ว่าซิงชีอีเนี่ยวันจันทร
์ใช่ค่ะ
แล้วก็อีเย่นี่คือมกราคม
ใช่
แต่จริงๆถ้าเรานับเลขตามเดือนสากลได้อะค่ะพี่ซันเดือน1ถึงเดือน12เนี่ยเราก็ไม่มีปัญหาเนาะ
ใช่ค่ะ
เพราะมันก็เทียบเท่ากัน
ใช่แต่อาจจะสับสนเรื่องวันในสัปดาห์เพราะว่า ขอโทษนะคะเสียงแห้ง ก็คือวันในสัปดาห์นี้ของไทยเราจะเริ่มวันอาทิตย์เป็นวันแรกของไทยอะหรือของสากลนี่แหละ
อ๋ออย่างนี้ถ้าวันที่7ของหลินในสัปดาห์ก็คือวันเสาร
์ใช่ใช่ใช่แต่ทางของภาษาจีนนี่ก็คือวันแรกของสัปดาห์คือวันจันทร์ใช่ค่ะจริงพี่เคยรู้มา
จริงๆเหรอพี่ซัน
จริงค่ะจริง
ของคนไทยนี่เริ่มวันแรกคือวันอาทิตย์
ใช่อาทิตย์จันทร์นะคะพุธพฤหัสศุกร์เสาร์วันสุดท้ายคือวันเสาร์แต่สากลน่ะวันสุดท้ายคือวันอาทิตย์นะคิดว่าใช่เดี๋ยวไว้ต้องลองไปค่ะศึกษาข้อมูลดูค
่
ะ
ไม่เคยสังเกตเหมือนกันค่ะ
ของไทยค่ะเริ่มอาทิตย์ตอนเด็กๆอาทิตย์จันทร์อังคารอย่างเงี้ยตอนเด็กๆพี่ซันท่องอย่างเงี้ย
เหมือนกันนะพี่ซันคือเราใช้ภาษาโดยที่เราก็อินไปกับมันแล้วเราก็ไม่รู้เนา
ะ
ว่าคือเราไม่เคยสังเกตอะ
เพราะว่าวันอาทิตย์เป็นวันหยุดไงคะใช่ไหมพี่ลินแล้ววันจันทร์คือวันเริ่มเรียนเริ่มทำงานอะไรเงี้ย
ก็คือวันที่สองของสัปดาห
์
หรอ
ใช่จริงๆมันคือวันที่สองของสัปดาห์หรือว่าเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลเดี๋ยวไปลองหาข้อมูลมาค่ะมาบอกเพิ่มเติม
โอเคค่ะงั้นวันนี้ก็ก็เริ่มศึกษาเท่านี้เนาะพี่ซันเดี๋ยวเยอะไปแล้วเดี๋ยวท่านผู้ฟังงง
ค่ะให้คุณผู้ฟังพักผ่อนต่อจากสงกรานต์
ค
่
ะเดี๋ยวเราก็จะได้หยุดเพิ่มแล้วนะเดือนพฤษภา
ใช่ค่ะต้นเดือนพฤษภาก็มีวันหยุดแล้วด้วย
ค่ะก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพในช่วงอากาศร้อนๆนะคะ
ใช่ค่ะค่ะก็สำหรับช่วงนี้เราสองคนต้องลาก่อน
สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะพี่ซัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่หลินสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกับรายการมจท. Variety ในช่วงของนานาสาระกับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าผู้ฟังสังเกตเนี่ยเวลาที่เดนมาจัดรายการเนี่ยเดนจะไม่ค่อยมาคนเดียวนะคะเพราะว่ามาคนเดียวแล้วมันรู้สึกแบบไม่สนุกอะค่ะก็ต้องเชิญใครสักคนนึงมาคุยในรายการด้วยเสมอๆถ้าเป็นไปได้นะคะวันนี้เช่นกันค่ะก็มีแขกรับเชิญในรายการมา1คนนะคะขอเสียงทักทายหน่อยค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
แนะนำตัวเองเลยค่ะ
ครับผมชื่ออัศนีนะครับอามคุณทัศนะเรืองรองครับ
ค่ะหัวข้อวันนี้นะคะท่านผู้ฟังคะเราจะคุยกันเรื่องคนไทยในสิงคโปร์ค่ะ
ครับ
สงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงจะเลือกคุยหัวข้อนี้ท่านผู้ฟังลองคิดสิคะว่าทำไมถึงจะพูดคุยเรื่องหัวข้อนี้ให้เวลาคิดติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตัก
ผมเองก็ยังไม่ทราบเลยนะจ้าวโน้ตหน่อยก็ดีครับ
หมดเวลาตอบแล้วนะคะนะเหตุผลที่จะคุยเรื่องนี้ก็เพราะว่าแขกรับเชิญในรายการของเราในวันนี้นะคะท่านมีประสบการณ์ที่ทำงานอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นานนับ10ปีนานกี่ปีคะอาจารย์คะ
โอ้ครับเกิน10ปีไป 2-3 เท่าครับประมาณ
27ปีไป 2-3 เท่า
ครับประมาณเกือบ30ปีครับ
เกือบ30ปีค่ะท่านผู้ฟังคะนั่นแปลว่า แขกรับเชิญในรายการวันนี้เนี่ยก็จะมีประสบการณ์ที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าคนไทยในสิงคโปร์เนี่ยเขามีวิถีชีวิตมีวิธีคิดแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กันอย่างไรบ้างอาจารย์เล่าให้ฟังสั้นๆได้ไหมคะว่าอาจารย์ไปสิงคโปร์เนี่ยไปเที่ยวหรือไปยังไงไปแต่งงานที่นู่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับมันเกือบ30ปีแล้วนะฮะ
ครับ
ก็เอาตั้งแต่ตอนที่ผมเรียนจบแล้วกันครับ
ค่ะ
ก่อนอื่นแรกสุดก็คือผมที่จริงเป็นสถาปนิกนะครับจบจากคณะสถาปัตย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
ค
่
ะ
ตอนที่จบนั่นก็เอาเป็นว่าสักเกือบจนถึงปัจจุบันนี้ก็น่าจะสัก50ปีได้มั้ย
โอ้
พอตอนนี้เอาเป็นเอาน้อยหน่อยก็ได้ประมาณสัก40กว่าปีครับเพราะทำงานในสิงคโปร์ประมาณเกือบ30ปีแล้วผมก็กลับมาอยู่กรุงเทพ10กว่าปีแล้วครับรวมกันก็เกือบ50ปีอยู่ดี
อืมค่ะแม่น่าจะรู้ว่าคนไทยในสิงคโปร์นี่เยอะไหมคะอาจารย์ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่จำไปอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยอยู่27ปีใช่ไหมอาจารย์เห็นไหมว่าจำนวนคนปริมาณคนไทยที่ไปอยู่ไม่ใช่ไปเที่ยวนะที่ไปอยู่คือหมายว่าไปใช้ชีวิตพักอาศัยที่นั่นเลยทำงานทำมาหากินที่นั่นเลยเยอะมากน้อยแค่ไหนคะ
ครับมันขึ้นลงๆนะครับ
มันขึ้นอยู่กับอะไรคะ
ขึ้นอยู่กับ
ค่า
ขึ้นอยู่
เงินป่ะคะ
ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างแรกสุดก็คือทางสิงคโปร์นี่เขาจะมีการควบคุมเป็นอย่างค่อนข้างรัดกุมนะครับ
ในส่วนที่เขาใช่
ใช่
ทุกชาติหรือเฉพาะคนไทยคะ
โดยทั่วไปเขาจะมีคล้ายๆเป็น policy ก็คือมีแผน
policy แปลว่าอะไรอาจารย์เดี๋ยว
นั่นสิครับแปลให้หน่อยสิครับ
คือท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยบางทีก็เป็นแบบว่าคนในชุมชนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับภาษาอังกฤษนะคะอาจารย์ถ้าท่านใช้ภาษาอังกฤษต้องแปลด้วยpolicy แปลว่าอะไรคะ
นโยบาย
ของรัฐบาลแนวคิดในการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งค่ะเขาเรียกว่า
เขาจะมีแผนการทำงานของประเทศชาติเขาว่าเขาต้องการคนเมื่อไหร่ยังไงเอาไปทำอะไรทำนองนั้นนะฮะอย่างเช่นตอนที่ผมไปถ้าเราย้อนกลับไปตอนที่ผมจบใหม่ๆนะเมื่อเกือบ50ปีมาแล้วนี่มีโอกาสไปทำงานที่สิงคโปร์นี่เพราะว่าเป็นยุคที่สิงคโปร์เขากำลังเริ่มสร้างบ้านสร้างเมือง
ครับ
เขาต้องการคนที่ไปฮะ
ใน
ทางที่จบเป็นสถาปนิกนี่เขาก็ต้องการคนที่ไปช่วยในเรื่องของการสร้างที่อยู่อาศัย
ค
่ะแรกสุดเขาสิงคโปร์เขาทำอะไรค่อนข้างจะคิดมากคิดละเอียดแล้วก็มีหลักการ
คิดมากฟังเหมือนไม่ค่อยดีเลยอ่ะ
ครับ
คิดมาก
ก็จะพูดว่าคิดมากก็ได้เพราะต้องคิด
รอบคร่าววางแผนละเอียดนี่นะคะอาจารย
์ค่ะเขาก็มีการวางแผนระยะยาวระยะสั้นระยะกลางอะไรก็ว่าไป
เรียกว่าตอนอาจารย์จบใหม่ๆนี้สิงคโปร์ต้องการแรงงานไทยโดยเฉพาะอาชีพสถาปนิกเหรอคะ
ครับ
วิศวกรต้องการไหมคะตอนนั้น
ส่วนมากก็จะเป็นการออกไปช่วยในด้านการออกแบบทางด้านทางสถาปัตยกรรมเพราะว่าเกี่ยวกับการเรียนสถาปัตย์อะไรตามแต่ที่นู่นเขาเป็นระยะยุคเริ่มต้นเหมือนกันเพราะเพิ่งแยกออกมาจากมาเลเซีย
ค่ะ
ครับฉะนั้นสิ่งแรกที่เขาต้องการคือคนที่ไปช่วยในการออกแบบการสร้างบ้านเรือนอาคารต่างๆนะส่วนแรงงานเขาก็มีอยู่แล้วก็พอสมควรทางด้านวิศวกรก็เช่นกันครับก็ตอนนั้นมีโอกาสได้ไปทำงานเมื่อเขาต้องการคนงานด้านการทำงานด้านการออกแบบเขาก็จะเปิดโควต้าให้คนที่เข้าไปทำงานด้านการออกแบบอาชีพนี้เข้าไปง่ายหน่อยอาชีพอื่นก็อาจจะยากอะไรทำนองนั้นครับ
งั้นสรุปว่าจำนวนคนไทยขึ้นอยู่กับนโยบายของประเทศสิงคโปร์ในแต่ละช่วงเวลา
ถูกต้องครับ
ครับ
อย่างเช่นพอผมทำงานไประยะยาวหนึ่งเท่าที่จำได้คืออย่างเช่นคนงานไทยที
่
อยู่พักหนึ่งก็เข้าไปเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากนะครับ
คนงานไทยเหมือนว่าใช้แรงงานจริงๆเหรอคะ
ในการก่อสร้างตั้งแต่กุลีช่างก่ออิฐช่างเหล็กช่างไม้อะไรทุกอย่างทุกประเภทซึ่งเท่าที่ผมทราบก็เคยมีจำนวนสูงสุดถึง 50,000-70,000 คนเป็นต้นครับในพักหนึ่ง
แล้วเขาจ้างเป็นช่วงเวลาใช่ไหมคะ3ปี5ปีสัญญาเขาเป็นไงคะปีต่อปีหรือว่า3ปีครั้งหรือว่าแล้วแต่แต่ละสถาน
ผมไม่แน่ใจในด้านของพวกคนงานนะก็คิดว่าแล้วแต่ว่าทางบริษัทผู้รับเหมาที่นู่นก็จะมีวิธีการทำงานยังไงแต่ในด้านผมเองทางด้านสถาปัตยกรรมเป็นต้นเวลาไปทำงานในด้านของการออกแบบเขาก็จะมีการต้องทำเวิร์กเปอร์มิทซึ่งต้องต่อเป็นปีต่อปี
อืมค่ะอาจารย์กลับมาที่แล้วตอนที่อาจารย์ไปอยู่ตอนแรกๆอะค่ะอาจารย์ครับเป็นไงคะอึดอัดไหมลำบากไหมคนสิงคโปร์แตกต่างจากคนไทยเราไหม
ฮะ
อาหารการกินวัฒนธรรม
ครับไทยกับสิงคโปร์หรือแม้แต่ประเทศส่วนมากในละแวกเพื่อนบ้านนี่ ที่จริงก็ใกล้เคียงกันมาก
อะไรใกล้เคียงคะอาจารย์รูปร่างหน้าตาร
ูปร่างหน้าตาหน้าความเป็นอยู่นิสัยใจคอก็ไม่ต่างกันมากนะครับ
จริงเหรออาจารย์มันน่าจะมีความต่างระหว่างคนไทยกับสิงคโปร์นะ
อ
าจารย์สามารถจำแนกความต่างได้ไหมว่าอย่างเงี้ยลักษณะคนสิงคโปร์จะมีลักษณะแบบเนี้ยคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เช่น1 2 3 4 5
โดยพื้นฐานคนสิงคโปร์นี่คือคนจีนนะครับแต่โดยรวมนี่ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติด้วยกันมีจีนเป็นส่วนใหญ
่
มีแขกมาเลย
์
ซึ่งก็คือพวกจากประเทศมาเลเซียเป็นต้นหรือทางอินโดนีเซียเป็นต้นก็ถือเป็นพวกมาเลย์นะครับแล้วก็มีพวกหนึ่งที่เป็นพวกอินเดียเป็นแขกอินเดียเลยนะครับแล้วอีกพวกหนึ่งที่เรียกพวกยูเรเชียนก็คือพวกที่เป็นลูกผสมของชาวเอเชียกับชาวยุโรปเพราะว่าอันแรกเริ่มเดิมทีนี่สิงคโปร์ก็คือเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ
ค่ะ
ฉะนั้นก็จะมีพวกที่เป็นชาวฝรั่ง
คือ
พวกยิ่งพวกอังกฤษอเมริกันออสเตรเลียเข้าไปอยู่ร่วมด้วย
ค่ะ
ฉะนั้นลูกหลานของพวกที่มาจากทางฝรั่งว่างั้นเขาก็เรียกยูเรเชียน
ฝรั่งกับอะไรนะคะ
กับ
ทางยุโรปกับทางเอเชีย
กับเอเชีย
เรียกยูเรเชียน
ครับเรียกยูเรเชียนก็คือทางยุโรป
เยอะไหมคะอาจารย์ส
ั
ดส่วนของคนกลุ่มไหนเยอะสุด
สัดส่วนมากที่สุดน่าจะเป็นคนจีนรองมาคือพวกมาเลย
์
ต่อมาคือแขกแล้วก็พวกมาเลเซียพวกยูเรเชียน
เราไปอยู่ประเทศสิงคโปร์นั้นเราจะบอกอธิบายว่าความเป็นคนสิงคโปร์ได้จากไหนในเมื่อมันมีหลายเชื้อชาติจังเลยอาจารย
์ก็เป็น
พูดรวมๆได้ไหม
รวมๆก็คือเขาก็จะพยายามเป็นประเทศของเขาเองที่เมื่อมาอยู่ในสิงคโปร์แล้วเขาก็พยายามที่จะบอกหรืออย่างน้อยรัฐบาลก็พยายามที่จะบอกให้คนเขารู้ว่าเราไม่ใช่คนจีนเราไม่ใช่อินเดียเราไม่ใช่มาเลย
์
แต่เราคือสิงคโปรเรียน
แล้วความเป็นสิงคโปรเรียนคืออะไรอาจารย์ต้องกินข้าวมันไก่ทุกมื้อต้องแต่งชุดอะไร หรือว่าต้องกินโอเลี้ยงหรืออะไรไม่รู้ว่าไอ้สิงคโปรเรียนเนี่ยมันคืออะไรอาจารย์เราม
ันพูดยากแต่รู้ได้ครับ
อาจารย์ลองเล่าสิว่าแบบไหนไอ้สิงคโปรเรียนเขาเป็นอ่ะ
โอเคเอาง่ายๆคือเอาพวกสิงคโปรเรียนเทียบกับคนไทยน่าจะดีกว่า
โอเค
ง่ายที่สุดนะครับ
นั่นแหละ
คนไทยนี่ก็จะบอกว่าคนสิงคโปรเรียนก็จะเห็นว่าคนไทยมาไหนมานี่ก็จะต้องพกพริกขี้หนูป่นไปด้วยเป็นต้นเพราะว่าเรากินอะไรก็ต้องมีน้ำตาล
ใช่แล้วคนสิงคโปร์เขาพกอะไรอะคะอาจารย
์ส่วนคนไทยเราก็บอกว่าคนสิงคโปร์นี่เป็นจระเข้
หมายความว่ากินง่าย
ไม่มีลิ้นกินอะไรก็ได้นะครับ
กินง่าย
เป็นต้นครับก็แต่โดยทั่วๆไปอาหารจีนนี่มันก็มีรสจืดอยู่แล้วเป็นต้นนะฮ
ะ
เขาก็กินได้เวลาที่เราไปสั่งก๋วยเตี๋ยวกินคนสิงคโปร์เขาจะกินเลยส่วนคนไทยนี่ก็จะต้องมีการใส่พริกป่นใส่น้ำปลาใส่กะปิอะไรก็ตามที่เราถือไปเองเป็นต้น
อ
ันนั้นพูดถึงเรื่องง่ายๆที่สังเกตง่ายแล้วก็แต่โดยในพูดในเรื่องที่ซีเรียสคือเอาจริงเอาจังหน่อยคนสิงคโปร์นี่เขาก็มีนิสัยหลักคล้ายๆคนจีนคือขยันทำงานขยันทำงานแล้วลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่มีการปลูกฝังขึ้นมานานแล้วเราก็มักจะสังเกตกันก็คือคนสิงคโปร์นี่เขาจะค่อนข้างเชื่อฟังคำสั่งหรือเชื่อฟังกฎหมายเชื่อฟังในสิ่งที่รัฐบาลเขาอยากจะให้ทำ
ก็คือว่าอยู่ในกฎระเบียบวินัย
ดีกว่าคนไทย
ครับ
ครับ
คือหนึ่งคนสิงความเป็นสิงคโปรเรียนคือหนึ่งก็คือเรื่องของกินง่ายใช่ไหมกินอะไรก็อร่อยที่บอกลิ้นจระเข้ใช่ไหมคะ
ครับ
กินทุกอย่างได้อร่อยคือกินง่าย
ครับ
สองก็คือมีระเบียบวินัย
ครับ
ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับกฎหมายต่าง
ๆขยัน
ขยัน
ครับ
สามข้อแล้วค่ะแล้วมีอะไรคะความเป็นสิงคโปรเรียน
ที่เหลือก็อาจจะเป็นเรื่องไม่ค่อยดีก็ได้อย่างเช่นเชยฮะเด๋อ
เขาเชยยังไง
ก็อย่างเช่น
ถ้าพูดนี้แปลว่าเราไม่เด๋อเราไม่เชยใช่ไหม
ถ้าเทียบในมาตรฐานของคนไทยเราก็รู้สึกว่าเรามีพูดง่ายอาจจะพูดได้ว่าเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเป็นต้นขนบธรรมเนียมประเพณีของเราซึ่งเป็นแบบของไทยเราก็รู้ว่าเรามีชีวิตอยู่อย่างคนไทยกินข้าวกินยังไง
ค่ะ
มีอะไรที่ทำอะไรที่ไม่ทำมารยาทในการกินมารยาทในการพูดมารยาทในการทำงานเป็นต้นซึ่งเราก็
ซึ่งเราดีกว่าเขาเหรออ
าจจะถือว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วน
ี่พวกเขากักขาหยาบคายเหรอคะหรือว่า
เขาไม่ได้กักขะแต่เขาทำอะไรที่ง่ายๆเหมือนอย่างคนจีนอย่างเช่นกินอาหาร
ค่ะ
ส จานที่เขาใส่ก๋วยเตี๋ยวมาก็จะมีเศษก๋วยเตี๋ยวห้อยเต็มอยู่ขอบจานเป็นต้นซึ่งเราก็ถือว่ามันไม่สวย
หรือเราอย่างเช่นเขาก็จะเอาไว้ปากขอบจานอย่างนี้หรอคะ
อย่างเช่นเศษ
อ
าหารเศษกระดูกก็จะวางบนโต๊ะของคนไทยก็วางบนขอบจานหรืออย่างเวลาที่เราเวลาเขาผัดก๋วยเตี๋ยวมาก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วเขาก็จะเอาจานเข้าไปตักในกระทะ
พูดเล่นพูดจริง
คือมาส่งจริงครับ
เขาไม่เอาตะหลิวตักมาใส่จานหรอคะเขาเอาจาน
เขาเอาทั้งสองอย่างนะครับแล้วก็
เพื่อความเร็วหรือไงทำไมต้องทำอย่างนั้นเป็นวิธีการเสิร์ฟเฉพาะร้านนั้นหรือเปล่าหรือส่วนใหญ่เขาทำแบบนั้นเขาจะผัดเป็นกระทะใหญ่ใช่ไหมแล้วเวลาที่เขาจะแบ่งปกติคนไทยจะเอาตะหลิว
ก็ทำอย่างนั้นทั้งประเทศนะครับ
พูดเล่นพูดจริงไง
พูดจริงครับ
เอาจานไปตักก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วมาจากกระทะ
ครับ
แล้วไงคะเราเอาผ้าเช็ด
นี่ผมพูดไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีหรือมันเลวต่างกันมันเป็นครับมันเป็นที
่
สิ่งที่เขาไม่เห็นว่ามันผิดปกติเราอาจจะเห็นว่าผิดปกติ
เป็นต้น
ความแตกต่างเท่านั้นเองครับ
นึกภาพต่อนะเอาจานไปตักผัดซีอิ๊วอยู่ในกระทะ
เรื่องอื่นน่าสนุกกว่านี้มีเยอะ
สงสัยแล้วพอยกมาแล้วไงคะเอาผ้าอะไรเช็ดไหมหรือก็เขยไปเสิร์ฟอย่างนั้นเลย
เขย
เพิ่งมีความรู้ใหม่นะคะ
หรืออย่างเช่นถ้าจะเอาลึกซึ้งแล้วก็อย่างสั่งกาแฟร้อนมานะครับแทนที่จะกินจากถ้วยเขาก็จะเอากาแฟเทใส่จานรอง
จานรอง
กาแฟถ้วยกาแฟ
โอเคแล้วไงคะ
เพราะว่าถ้วยแก้วที่เขาเสิร์ฟกาแฟก็จะเป็นถ้วยแก้วไม่มีมือถือ มันก็จะร้อนแล้วเขาก็เทใส่ถ้วยจานกาแฟ
จาน
รองแล้วก็กินจากดื่มจากจานรองซึ่งเราทำไม่เป็นนะครับ
แล้วอยู่ตั้งนาน27ปีได้มีโอกาสได้กินแบบนั้นไหม
นี่วันนี้ยังหัดอยู่เลย
ฮะแล้วได้ไหมคะ
ยังไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่
แต่คนสิงคโปร์ทำอย่างนี้จริงเหรอคะ
ครับ
ทุกคนไหมหรือว่าบางคน
ส่วนมากครับ
ส่วนมาก
ครับนั่นเป็น
เขาไม่ดื่มกาแฟร้อนจากแก้วเขาเทใส่จานรองแล้วยกขึ้น
อันนี้นี่ผมหมายความว่าตามท้องถนนทั่วๆไปนะฮะอย่างเช่นตามร้านโกปีเตียมหรืออะไร
หรือโกปีเตียมคืออะไรคะก็คือกาแฟ
โกปีเตียมนี่คือคาเฟ่
เขาเรียกอย่างนี้เหรออาจารย์หรืออาจารย์เรียกเองโกปีเตียมเนี่ย
โกปีเตียมนี่เป็นภาษาจีนผสม
เกิดไม่ทันหรือเปล่าอ่ะอาจารย์เท้าความเล่าหน่อยสิอะไรโกปีเตียม
โกปีเตียมก็คือร้านกาแฟครับแต่เป็นภาษาจีนเท่านั้นเอง
อ๋อ
ครับ
อาจารย์อยากจะบอกว่าตัวเองเป็นลูกคนจีนว่างั้นเถอะเลยพูดภาษาจีนมาให้ดิ
ไม่ที่นู่นก็เรียกโกปีเตียมกันทั้งนั้น
อ๋อที่สิงคโปร์ที่งั้นนะคะโกปีเตียม
ขนาดเป็นเขาใช้เป็นชื่อยี่ห้อของตอนหลังนี่เขามีสตาร์บัคเราก็มีสตาร์บัคของเขาก็ยังมีกาแฟอีกร้านนึงชื่อโกปีเตีย
ม
ซึ่งเขาก็คงชื่อเป็นแบบลักษณะของเขานี่เรานอกเรื่องไปไหนแล้ว
เน้นเรื่องกินเยอะไปหน่อยนะเอางั้นกลับมาที่ชีวิตคนไทยในสิงคโปร์เป็นไงคะยากลำบากไหม
อย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่เรียนสักครู่ว่าความจริงในหมู่เอเชียหรือพวกเอเชียของเรานี่ไม่ต่างกันมากนะครับอย่างเช่นของเขาก็มีก๋วยเตี๋ยวผัดไทยมีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลามีข้าวมันไก่มีข้าวขาหมูอย่างที่เรากินทุกอย่างแม้จะอาจจะแตกต่างกันไปบ้างในเรื่องรสชาติก็มีหลากหลายนะครับบางร้านก็อร่อยมาก
คนจีนจะกินอาหารจืด
ๆครับส่วนมากจะเป็นอย่าง
น
ั้
น
ก็เหมือนแม้แต่คนไทยคนจีนที่เป็นคนไทยที่เป็นคนจีนก็ยังกินจืดนะ
คนไทยที่เป็นคนจีนยังไง
มาถึงลูกจีนในไทยเป็นต้นนะคร
ับ
เขาก็เราก็ยังกินรสชาติผมเองก็เป็นลูกจีนก็รสชาติก็คุ้นเคยกับอาหารไทยที่เผ็ดร้อนแต่โดยธรรมชาติแล้วก็โดยแต่แรกเริ่มแล้วก็จะเป็นรสที่ค่อนข้างจะจืดไม่ได้กินน้ำพริกทุกวันอะไรทำนองนั้นครับแต่ในพวกมาเลย
์
หรือพวกอินโดของเขาก็จะมีอาหารที่ใกล้เคียงกับไทยมาก
ค่ะ
มีพวกที่คล้าย
ๆไม่เอาไม่สนใจเราสนใจแต่สิงคโปร์เพราะวันนี้เราพูดว่า
ไม่ได้พูดถึงมาเลย์ในสิงคโปร
์
ต้องถือว่าเป็นชนชาติสิงคโปร์เหมือนกัน
ครับ
เขาก็มีอาหารที่เป็นพื้นของมาเลย์ซึ่งก็ใกล้เคียงกับไทยเป็นต้นมีการใช้ปลาปิ้งมีการเอาคล้ายๆน้ำพริกกะปิมาทำเป็นน้ำพริกจิ้มเป็นต้นเหมือนกับไทยเรามากรสชาติก็แตกต่างไปบ้างเล็กน้อย
อาหารการกินนี่ไม่ต่างกับบ้านเราเนาะ
ไม่ต่างครับ
ค่ะแล้วอะไรที่ต่างคะอาจารย์ไปทำงานหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นการเดินทางสะดวกลำบากค่าใช้จ่ายแพงไหมค่าครองชีพสูงไหม
ครับสมัยที่ผมไปทำงานนั่นหนึ่งเหรียญสิงคโปร์เท่ากับ7บาทไทยนะฮะ
หนึ่งเหรียญสิงคโปร์7บาทไทยปัจจุบันนี้เท่าไหร่คะอาจารย
์23บาทครับ
โอ้ต่างกันเยอะเน
า
ะ
ก็หลายสิบปีมาแล้วนะ
ค่ะค่ะ
แต่ยังไงก็ตามก็โดยทั่วไปค่าครองชีพในสิงคโปร์ก็สูงกว่าของไทยเราสูงกว่า
ค
่
ะ
พูดเทียบง่ายๆผมคิดว่าสูงกว่าประมาณสัก3เท่าตัวได้ 2-3 เท่าตัว
อย่างนี้จะบอกได้มั้ยว่าคุณภาพชีวิตของเราเมื่อไปอยู่ในสิงคโปร์มันดีกว่าในประเทศไทยไม่งั้นอาจารย์คงไม่ไปเน
าะเรื่องที่ไปนี่มันมีเหตุผลหลายอย่างนะครับ อย่างเช่นตอนที่จบมาก็อยากจะได้เห็นโลกกว้างได้มีโอกาสไปทำงานที่อื่นเงินเดือนก็ดีกว่าถึงแม้ว่าอาจจะสูงกว่าในไทยก็ประมาณสัก3เท่าเป็นต้นซึ่งถ้าเทียบกับการไปทำงานที่ยุโรปหรืออะไรนี่มันก็จะต่างกันมากนะฮะแต่โดยส่วนตัวผมเองนี่ก็ถือว่าการไปทำงานในสิงคโปร์นี่มันให้โอกาสในการทำงานในวงกว้างขึ้นภาษาม
ันคุยไปได้นิดเดียวเองดูสิเวลา
เป็นเรื่องน่าสนุกและน่าสนใจครับเพราะโดยเพิ่งยิ่งในสภาพที่ว่าปลายปีนี้แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมอาเซียนนะครับ
ใช่ที่เป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงเชิญอาจารย์มาพูดในวันนี
้
เพราะว่าจะมีโอกาสที่ไปทำงานแล้วก็อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นานถึง27ปีเนี่ยน่าจะมีมุมมองที่น่าสนใจมาแบ่งปันประสบการณ์ให้ลูกๆหลานๆของท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยเผื่อเป็นแนวคิดในการเรียนต่อเมื่อจบแล้วก็เป็นอีกช่องทางนึงที่ไปประกอบอาชีพไปต่างประเทศได
้ผมทำงานอยู่สิงคโปร์27ปีกลับมาเมืองไทยประมาณ15ปีได้แล้วเกือบ15ปีแล้วก็คิดว่าสามารถที่จะให้ความคิดเห็นบางอย่างในเรื่องของความแตกต่างนะครับเมื่อเทียบกับสิงคโปร์แล้วก็ระยะเวลาที่อยู่ในกรุงเทพในช่วงหลังนี
้
ก็มีโอกาสได้เห็นหลายๆอย่างที่บางอย่างเราก็น่าจะดีใจที่เราเป็นอย่างนี้บางอย่างแล้วก็โดยพูดให้แฟร
์
พูดตรงก็คือว่ามีหลายอย่างที่เราสามารถที่จะปรับปรุงเราให้ดีขึ้นได้นะครับเพราะว่าแม้แต่ทางด้านสถาปัตยกรรมที่ผมเกี่ยวข้องโดยตรงเป็นต้นแรกสุดเรานำเขาเดี๋ยวนี้เราตามเขาเป็นต้นนะครับซึ่งมันก็สิ่งที่น่าเสียดายไม่ใช่น่าเสียใจนะครับแต่น่าเสียดายที่เราควรจะมีโอกาสทำได้ดีกว่านี
้
แต่เราก็ยังไม่
เราถอยหลังมาเรื่อยๆหรือเขาเดินหน้าไปเนี่ย
เราไม่ได้ถอยหลังไม่มีใครถอยหลังครับแต่เขาเดินเร็วกว่าเราด้วยสาเหตุหลายอย่างนะครับซึ่งบางอย่างเป็นสิ่งที่เราช่วยได้บางอย่างเราสามารถทำให้ดีขึ้นได้แต่บางอย่างเราไม่สามารถทำได้ด้วยเหตุผลของความเป็นคนไทยหรือด้วยเหตุผลของสภาพบ้านเมืองเป็นต้นสภาพการศึกษาเป็นต้นมันมีหลายอย่างที่ประกอบกันค่ะ
เดี๋ยวไว้คุยตอนหน้าขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ